manelo atembovao fiaramanidina cargo ny tondra entana ary tsy nisy afa-tsy ireo membre d'équipage ny compagnie pitaterana Air Mad ny sarombi folo ihany no nandeha tamin'ny fiaramanidina ny Ethiopian Airlines avy any Addis Abeba tonga tetsy vato afaky maly araka ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana. Ny ampy 20% indray ny fafana mandray ny marary ny COVID-19 fanotolana iaro izay isany ahitana olona maro tratry valana aretina ity notokana ny firoandra joela omaly ny CTC-19 tany lafitsinanana tany tolanyaro. Tsy miova treto ny datin'ny fanadinam-panjakana fa mbola voatazona 9 Jolay ny amin'ny 9 Jolay zao ny fanadina CP ary amin'ny 9 Jolay hatramin'ny 20 Jolay ho avy zao ny BEPC. Any ivelany dia mahery ny ray ala sefa tretsy indray ny tranga vaovao voatelo fa mitondra ny tsy mikaretana COVID-19 any Inde ary tafakatra 4,000 no namony any tao anatin'ny ray andro avokoa ireo. Kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zoma fa 7 volana Mei taona 2024 izao. Lalaina nalijara nanolotra ny vaovao Iandro Belany amin'ny lafiny teknika hiditra vetrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika. Fiaramanidina cargo nitondra entana ary tsy nisy afa-tsy ireo membre d'équipage ny compagnie pitaterana Air Madagascar avy nanatitra ilay fiaramanidina Boeing 737-800 nakany Bucarest tany Romania ireo ihany no nandeha tamin'ilay fiaramanidina any Ethiopian Airlines avy any Addis Abeba tonga tetsy vato afaky maly araka ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana. 20 izy ireo, ekipa mpanamory ny compagnie Air Mad ny 5 ary teknisiana kosa ny 3. Nanamafy ihany koa moa ny tompon'andraikitra teny amin'ny seranam-piaramanidina fa ny angatany Addis Abeba zany izy ireo ary hiverina ody an-tanindrazana rehefa avy namita izay iraka izay. Natao fitiliana moa izy ireo teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina ary nalefa nihiboka mandrapivaly afantarana ny valiny izany fitiliana izany. Toy izao ny fanazavan'Andriamatoa Andrianjatovo Mahefaondry Daniel, delegue general ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara, sy ny commissaire Andriampamoamandry Mandimbilaza lehibe ny sampandrara misana ny sisitany.
Marina tokoa fa nisy ny sidina omaly a zay nampitohy any Addis Abeba sy Antananarivo, izany hoe sidin'ny Ethiopian Airlines tondrampandeha tokoa izy fa saingy a ireo olondreo a dia membre ny ekipage ny compagnie nationale Air Madagascar zay nanatitra n'ilay Boeing 737-800 nakany Lituanie, zany hoe nanao mission zany izy ireo niala teto ka rehefa mba vita kosa angamba le mission nataony a de rariny loatra raha mba miverina tanindrazana izy. Izay io natonga olona 20 izy tompo tao anatin'ny sidin'io a dia narahana daholo ny fepetra rehetra ahafahany miditra eto an-tanindrazana. Sady faharoa manarak'izay a, ireo ny pilote amin'izy ireo dia mbola andray a anjara lehibe amin'ny fandehanan'ilay herbistika makany Chine amin'ilay fitaterana n'ilay materiel medical zay a nataony fitondram-panjakana vaimpondra raha misy amin'izao fotoana.
Ireo ekipage ireo a rehefa navita ny test PCR amin'ny fotoana hidididinan'ny fiaramanidina dia nanao formalité teo amin'ny police de l'air et des frontières dia namita ny formalité rehetra amin'ny fahatongavana dia nanao formalité teo amin'ny police de l'air et des frontières. Rehefa vita zany formalité zany dia nanao fidoana tany amin'ny hôtel Ibis izy ireo.
Nambaran'ireto tomponandraikitra ireto moa fa nitondra mpandeha 20,000 fiaramanidy ny compagnie Ethiopian Airlines io zany raha nandeha niverina ny Addis Abeba ny 20,000 amin'ireo teratany malagasy. Anisan'izany ireo mpilalaon'ny GNBC hiatrika lalao iraisam-pirenena amin'ny taranja basketball any Afrika ary isan'ireo mpandeha niala teto Madagasikara ireo ihany koa izay nentiny ity fiaramanidina ity niverina zany ireo religiozy izay nanaovana resabe to amin'ny tambazotra ara-tsosialy fanazavana ny tompon'andraikitra trany.
Nisy tokoa religiosy fa saingy a andray an'io vola etiopianina io indray izy omaly a zay ampitohy any Antananarivo amin'ny Addis Abeba zay fa tsy masera tonga akory tompo azo porofony zany amin'ny sary a
tonga ireo masera ireo manamafy an'izany ny eto ny police de l'air et des frontières fa masera andeha ho any Ghana anao mission ary ny sary zay hitatsika hoe masera nandray ny taxi tao amin'ny parkina dia sary ny ireo masera namany izay avy nanatitra ireo masera andeha voamarina amin'ny video horonan-tsary zay hitatsika amin'ny video surveillance any aéroport moa zany fa nanaraka ny formalité de départ ireo masera ireo tamin'ny daty sy ny ora zay voatondro andehanan'io fiaramanidina io a ho any Addis Abeba.
Ny ampiro polo amin'izato indray ny fahafahana mandray ny marary ny COVID-19 antolanyaro izay isan'ny ahitana olona maro tratra tivalana retina ity. Notokana ny filohan'ny Rajoelina Omalo ny CTC 19 tany lafitsinanana tany antolanyaro no vatsiana fitaovana sy ny fanafody rehetra ilaina amin'izany. Nasiana vetrany concentrateur d'oxygène 50 ary bouteille d'oxygène ho andreo tena sahirana ara-pisefona. Efa misy marary 50 manko tsaboina ao amin'ity CTC antolanyaro ity ankehitriny. Nankasitraka ireo mpiasa ny fahasalamana moa ny filohan'ny Rajoelina nanolotra mivantana ny tambin-karamana ny prime spesialy ho azy ireo. Mila firaisankina sy fiaramiasa ho izy ny famongorana ity valana aretina ity. Nanome fanomezana sy fankahirezana ho an'ny marary ihany koa izy. Nao mafisy ny filohan'ny Rajoelina fa tsy vidiana fa mamempoana ny fanafody sy ny fitsaboana ny aretina avy amin'ny coronavirus.
Ny fanafody izay hitsaboana amin'ity valana aretina coronavirus itya dia etoany ny fitondram-panjakana manontolo ary mahaimaimpoana fa tsy tokony isy ovidiny. Mbola nanamafy ary mbola mitondra an'izany fitaovan'izany zany fanafody zany a izahay ankehitriny. Araka ny nolazaiko tamin'ireo toerana rehetra zay notsidihako dia karany tahan'ny olona mitondra ny tsimokarety, anisan'izany ny eto Antolanyaro dia isotro. Anareo tompona andraikitra isatsokajiny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, tsisy anavahana miaingana amin'ny dokotera tompona andraikitra izany a, mandra-patonga ny any amin'ny aide-soignant sy ny infirmier sy ny sage-femme sy ny rehetra zay akasitrahanay isoranay ny ezaka izay ataonareo. Fantatray ary tsapanay tokoa izany ary zay ny mahatonga anay eto androany anome sy nitondra any prime exceptionnel zay omena anareo a miatrika an'izao a valanaretina izao. Miara-miatrika isika, miara-miady isika ary za dia resy lahatra manokana fa tsy maintsy ho resintsika ity valanaretina ity. Fomba antsika malagasy ihany koa ny mifankahery mitondra ny fanohanana amin'izao ady atrehantsika izao, zay no antony ihany koa mitondrana ny toanaina zay hozaraina amin'ny marary tsirairay avy.
Fa taorian'izay moa dia nitsidika ny fananganana ilay orinasa amokatra fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy any an-tsekoly ho an'ny faritra Androisy Anosy ny filohan'ny Rajoelina Omaly. Izy io moa tsahivina tetika sy amongorana ny kere izay ao anatin'ny fiaramiasan'ny fikambanana fity sy ny nutricet. Fa raha iverenantsika ny mikasika ny valana aretina COVID-19 raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka momba ny tarehimarika tamin'ny fitiliana ny tsimoka aretina COVID-19 natao afaka omaly larobi na voaka omaly zany dia nisy 27 ireo fitiliana natao ka voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ny 28 amin'ireo. Teto Analamanga ny 50% amin'ireo ka ny 10% teto Antananarivo renivohitra. Ny 50% avy any Atsimondrano, ny 40% avy amin'ny distrika Ambohidratrimo ary 5 avy any Avaradriano. Ny ampiry 5 kosa ireo namony any ka mitotaly 50% zany zao ireo lavo ny COVID-19 teto Madagasikara. Ny 70% kosa ireo sitrana raha hitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana io hatrany. Misa 5 sy 7.5 zany ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 70% sy 300 amin'ireo no anatin'ny forma grave. Mandidina ity mandidina fitsaboana ity valana aretina ity hatrany dia misedra olana ara-pitaovana sy fototrafitrasa ny CSB2 ao Mandrosoa distrika Andramasina. CSB2 izay isan'ireo telo voalohany tsara indrindra tany amin'ny distrika tany aloha tany. Na eo azany olana izany dia tsy mitandro asasarana amin'ny fanatanterana ny asa fitsaboana ny mpiasan'ny fahasalamana fa nirena ho solotena niponina ny amana ity olana ity mba hahafahany niponina misitraka fitsaboana tena izy. Manazava momba izay ndray matorana arson
dava misy any amin'ny CSB2 Mandrosoa Andramasina moa zany dia nisan'ny olana ohatra ny tsy fisin'ny tension metre fitaovana faran'izay tena miasa indrindra indrindra moa zany amin'izao ao anatin'ny ady atao amin'ny valana aretina samihafa izao ireo mpianatra eo anivon'ny paramedy no nitondra ny fitaovana tany amin'izy ireo nampiasaina efa vita ny fiofanana arakasana ataon'izy ireo tao amin'ny CSB2 Mandrosoa Andramasina de efa lasa izy ireo de tsisy fitaovana ho amin'izay hoe tensiometra zay tsony zany zao a ny CSB2 Mandrosoa Andramasina ka izay no antony anehoana ny fangatahana amin'ny tompona andraikitra isa tokony efa nisy anao zany ny fifampiresahana tamin'ny ben'ny tanàna ny kommune Mantsy Andramasina saingy tsy mbola nisy valiny zany hatramin'izao. Akoatr'izay, eo amin'ny lafiny fampidirana rano fisotro madio ny hôpitaly zany dia tokony hisitraka an'izany ary tsy tokony ho tapaka mihitsy, nefa amin'izao fotoana izao zany dia tsy misy an'izay rano izay eo anivon'ity SSB2 ity ary efa taonany maro no niainan'izany, akoatra ny olana sedai ny mponina amin'ny fotodrafitrasa amin'ny rano fisotro madio amin'ny andavanandro zany, zany hoe eo ny olana ho an'ny mponina amin'izay popondrano zay, fa ny hôpitaly na ny SSB2 ihany koa zany a dia tsy manana an'izay rano fisotro madio izay a.
Eo amin'ny tontolon'ny politika, Tonton Soamaly Alakamisy Maraina, ny fandaniana ny fandaharam-potoana ny antenimiera-pirenena mandritra ny herinandro ny efatra hatramin'ny 20 Mei izao. Mitarika izany moa mazava ho azy ny filohan'ny androm-panjakana io, Ramatoa Kristina Razanamasoa, raha ny fampitam-baovao voaray Antsimbazaza. Mbola mitoetra ny fanatanterahana ny fihaonana mpitain-davitra ka hodiniana mialoha noho izany ny fehikevitra izay natolotry ny biraomaritra mba hahafahana mamaritra ireo fepetra anatiny ampiarina mandritra ny fivoriana mpitain-davitra, zany hoe amin'ny alalan'ny visioconférence hatrany. Isy Asambomiera andinika izany anio Zomary. Entiny amin'ny fivorimbe amin'ny alatsinainy 10 Mei ho avy izao hotapahan'ny solombafam-bahoaka rehetra izany. Arosiana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mba ho amarinina raha toa ka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany. Ao aoriana izay hoiatrany ny fampitam-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia tsy miova hatreto ny datin'ny fanadiana mpanjakana fa mbola voatazona. Ny 9 Jolay izao ny fanadiana CP ary ny 17 Jolay hatramin'ny 20 Jolay kosa ny BEPC. Iroso amin'ny famolavolanana sy ny fisafidianana ny laza adina amin'ny herinandro ambony ireo tompona andraikitra amin'izany, izany hoe manomboka ny 20 Mei izao ny famolavolanana ny laza adiny fanadiana CP, manomboka ny 17 Mei kosa izany ho an'ny fanadiana BEPC. Efa nifarana tamin'ny 30 Avrily teo ny fisoratana anarana ho an'ireo kandida hiatrika fanadinana CEPE ary anozoma kosa ny fiafarany fisoratana anarana ho an'ny anala ny fanadinana BEPC. Heverina moa fa mahatratra ny famitana fandaharam-pianarana avokoa ny sekoly amin'ity taom-pianarana ity, ary izay raha teo no namerenana ireo mpanala fanadinana niatrika nianatra nanomboka tamin'ny herinandro ity hoy ny teo anivo ministera. Nanentana ny mpanala fanadinana mba hovona niatrika izany sy omana amin'ny fanatanterahana ny fanadinana noho izany ny talemisana ny fanadinana eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Andrianarison Edina.
Anentana andreo mpianatra manala fanadinana, zany hoe ny T5 sy ny kilasy 3e zany amin'ny famerenan'ny tesona amin'ny ezaka atao hiatrehana zany fanadinam-panjakana izany. Entanina hatrany isika ray aman-dreny mba anampy mba hanome tosika andreo zanatsika ireo satria ny fanomanana ny fanadinam-panjakana moa dia tsy vitan'ny hoe mpianatra irery fa miaran'ny salay avokoa na ny ray aman-dreny na ny mpandraharaha na ny mpampianatra sy ny sisa.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia mitaraina ireo ben'ny tanàna 7 ato amin'ny distrika Ambohidratrimo amin'ny fahasimban'ny lalam-pirenena fahefatra mihazo amin'ny Mahajanga izay mandalo amin'ireo kommuna ireo. Efa nisy moa ny taratasinosony avindreo ben'ny tanàna amin'ireo kommuna 7 ireo izany nalefana ministera ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany tamin'ny taon-dasa, taratasy izay mangataka ny anamboarana ireo lavadavaka amin'ity lalam-pirenena fahefatra ity saingy tsy mbola misy ny fanamboarana hatramin'izao. Mitondra ny etaetan'ireo ben'ny tanàna ato anivon'ny distrika ny ben'tanàna Ambohidratrimo Rahermanatsofeno.
Efa nezaka namaly ny travaux publika tamin'ny fanetitsetsemana andreo lavadavaka tamin'ny terreny 4 ity efa isorana betsaka izay saingy mbola mafisiny satria tena simba betsaka zao ny lalana ao anatin'ny terreny 4 ato anatin'ny distrika Ambohidratrimo tambarana kommune 7 izay niarana nosony izay taratasy nalefana ny travaux publika izay, ary izaho mihitsy no nanatitra azy an-tanana sy ny tafaresaka tamin'ny directeur général ny travaux publika tamin'izay isorana azy nandray. Ny tena ahitana simba aloha zany zao dia eto atapitanana talata maty miakatra maketo Ambohidratrimo mandalo any anosy aliny iny a tena betsaka le lavaka ary misy goavana eto amin'ny divan komina moa efa tsy lazaina tsy miezaka manototra ihany komina saingy tsy mety amin'le goudron efa eo mahitsy a tena lavaka be mihitsy koa i ampanitokana maabo ireo zay nanao taratasina le fanakany a amin'izao fotoana zao mety indrindra fanamboarana le lalana satria miena ny tomobily nyfamezivezy amin'ny tsy miasa ny zotra nasionaly ny komina moa dia mametoko zahay fa vony zay fanometanana amin'ny lafiny fandaminana ny olona sy fifamezivezena eo na misy koa akora tokony anananay dia vony zay fanometanana mba hamora le fanamboarana sy atsara zaingana satria hitanay fa tena ilainay ary aingon'ny tanàna ny lalana raha toka vita tsara
ankoatra izay moa dia nitondra fanazavana ny amin'ny olana sedraina amin'ny fanamboarana ny lalana pave mirefy roa kilometatra mampitoy ny renivohitry ny kômina amin'ny fokontany ambohitsiroa ihany koa ny ben'ny tanàna ambohitra atrimo
misy kely an'le olana anaty vokatr'ilay fifanotoinana teo amin'ny lafiny abe an'ny lalana misy olona hoe voatohana ny trano tamboho fasana efa nyteneniko hoe tsisy trano tsisy fasana oravaina fa ny tambohony mety izy voakitika kely dia toy izany aloha hatreto ny fanamboarana lalana any amin'le tsisy olana le makeny ambotsiroa fa eo amin'le misy olana mbola ho antsoina ihany ireo tompona ndraikitry le nitarika an'le fanohanana an'le lalana so izy mahita vaaolana na mpamatsy volafa satria mpamatsy vola tsy manaiky mihitsy raha tsy mipetraka ilay fenitra tena takina dia hoetany namana izay tamin'ny sehitra iny mba hanolotra hevitra hafa izy zany afahatsika manatanteraka indray le asa zay tsy ekeny mpamatsy vola manao azy raha toka tsy voaja ilay fenitra fa hatreo am'le mety alohany a dia mitoy an-trany a ary efa nampanatsonay ny olona tompona andraikitra amin'ny sisin-dalana rehetrarehetra zay manana trano fa ny ankamaroan'izy ireo zay natsoko teto amin'ny borao dia nanaiky daholo saingy kosa mba mifampiresaka mivantana mihitsy amin'ilay entreprise satria ny entreprise moa no anangana an'izay ahisaka rehefa avy eo
mandroso ihany koa ny asa fampandrosoana ny feno arivo be na eo aza ny ady amin'ny fianaky ny valana aretina COVID-19 atomboka amin'ity volana may ity ny fanamboarana ny lalana mampitoena ankady be vava sy feno arivo be isy ihany koa ny fanaovana rarivato ny lalana ho firavahana sy atampotanàna ny feno arivo be ny faritra Bongolava moa no isana ny fanamboarana ireo lalana ireo raha nambarany solombafombahoaka randrianarysoa bianeme avy any an-toerana
miezaka tsika miady azany valana retina coronavirus any nefa nazanina tsy zany dia iaraha malala koa satria tsy mantsetrehana koa fampantsona ny distrika ny fenirobe ka amin'izao fotoana zao dia efa atombotra ary efa ho ataony lalana zay mampitoy any ankady be vava sy fenirobe zay anisa mampijaly tokoa izany distrika fenirobe zany indrindraindrindra eo anivon'nyrevohitsy ny taranany fenirobe dia efa mety hoverina hoe any anaovana pavean reny a ny nytarana firavahana reny vohitry ny kômminy firavahana koa dia eritreretina hoe aoana anaovana pavea ny renivohitra iny a ary mitoyatra moa zany ny atao hoe eritreretina fampantsoana rehetra zay apetraka ny fitorapanjakana amin'izao fotoana zao a ka mino afa tsy dison-drara zany zany distrika fenirobe zayany na dia atao hoe ao anatiny ady amin'ny valana retina coronavirus dia mandeha any koa ny fampantsoana ny lalana moa zany a dia ny faritra no manao azy tapatapaky ny volana may any a dia efa ho apetraka zay fanamboaran-dalana mampitoy an'ny akady be vava na mampitoy an'ireny vohitry ny faritra sy ny ireny vohitry ny distrika fenirobe zay ny eo anivon'ny fanaovana pavean ireny vohitry ny distrika moa zany fenirobe a dia nyfaritra ihany koa manao azy a ary eritreto faritra ihany koa ny anaovana an'izay atao hoe pave eo anivon'ireny vohitry ny kômminy ny firavahana zay amin'ity taony ity
ao anatin'izay fanamboaran-dalana izay trano dia ho vita tanteraka amin'ny faranteherinandro ity ny fanamboarana ny lalana mampitoenankady lalana sy tsimbazaza norakofana tara manomboka ho antsinana ny kianjany mamasiny izy io miakatra nankady lalana miazo antsimbazaza hatrany akady to ankoatra ny fanamboarana ny arabe dia nisy koa ny fanoloana ireo fantsondranony jirama sy ny fantsona mitondra ny tambazotra ny fifandraisan-davitra tany ambany lalana ary ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra naharitra telo volana teo eo ny asa izay niteraka fasahiranana ho an'ireo mpampiasa izany ho afa-pasahiranana amin'izay nefa izy ireo amin'izao fahavitany ny lalana izao nambarany italeny serasera eo anivy ministeran'ny asa vaventy fa ny fandrakofana tara ny lalana eny amin'ny sampanana mihazo any ambohitry manjaka misy ireo mpivarotra asa tanana mivoaka nandoitam-panana kosa indray no asa manaraka ho tanterana amin'izao fanamboarana ny lalana eto andrenivohitra izao eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia fanapa-kevitra olo tokana ny nampiatoana ny mpanazatra ny bare andriamatoa nicolas dupuy hoy ny filoa lefitry ny federasiona sady mpikambana ao amin'ny komite mpitantana ny fmf alfred randriamanampisoa tsy manaraka nyvoalazany isa tamin'ny feny federasiona malagasy ny baolina kitra andinin'ny faraiky amby efapolo andalana faharoa iny fanapa-kevitra iny sata izay efa nankatoavin'ny kafa sy ny fifa ankoatra izay dia tokony nisy ny fifampidiniana teo amin'ny telo taona tany alohan'ny fampiatoana dia ny mpanazatra ny federasiona ary ny fitondram-panjakana satria ny fanjakana malagasy no mandony ampahany betsaka amin'ny karama ny mpanazatra ny bare arantsika moa ny fanazavana andriamatoa Alfred Randriamanampisoa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly
ao anatin'ny article 41 izay lazaintsika foana alinéa 2 dia milaza fa fahefan'ny komité exécutif manontolo tanteraka ny ataontsika hoe fanendrena ny entrepreneur tsapantsika ihany koa fa hitanareo ary hitantsika rehetrarehetra ny lettre nataon'ny filohan'ny fédération momba an'izany suspension hoan'ny coach Nicolas Dupuisjoany efa nanehoko hevitra moa izy io hoe satria tripartite ny ao anatin'la izy ao ny coach Dupuis ao ny fanjakana malagasy izay manana ny para betsaka kokoa par rapport amin'ny fédération ary eo koa ny fédération nefa andeha hitanareo fa naneho hevitra ny filoham-pirenena hoe tsy mba ny consultena akory izy tamin'ny fanaovana n'ilay suspension hoan'ny Nicolas Dupuis midika izany fa zay avy eo amin'ny comité exécutif ihany koa dia efa naneho hevitra hoe alohany atao anatin'ny article 41 alinéa 2 no hiatra atao anatin'ny fédération efa hitantsika ny lettre zay unilatéral hoan'ny football iny zay nataon'ny filohan'ny fédération
iemitra amin'ny volana septambra izao indray moa ny lalao eonany bene amin'ny bare tafiditra amin'ny lalao fifanitsanana mondiala 2020 sy 2020 araka ny fanapa-kevitry ny CAF ka mandra-patonga izay dia mety izany fifampidiniana momba ity olana amin'ny fanendrena mpanazatra ity hoetrany andriamatoa Alfred Randriamanampisoa
na eo ny entrepreneur azo atao tsara ny miantso azy a dia nilazaina izy hoe rety tsy mety ataonao a tokony ahitsinao rety kosa nety a tokony hoetinao foana zay zavatra izay zany ilaina ao anatin'ny contrat ny coach Dupuis raha tsy diso a izay misy an'ilay hoe azo resahana lamiable zany hoe azo ifampiresahana ao anatin'ny fotoana fampandrosoana ny baolina kitra fédération malagasy dia mipetraka ray aman-dreny noho izany andeha tsara ny mifampiresaka tsara ny fandinika ary ny taolo malagasy ange tena nametraka ny sotoavina malagasy eo amin'ny fifampiresahana ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka asika atao hoe zanaka ny coach satria ny fédération sy ny fanjakana no nanao soniny araka taminy noho izany dia mino ao fa tsara dia ny fifampiresahana ihany mba afahantsika miroso mitsaratsara kokoa
izao ny vaovao ny velany tsisy fiovana treto ny valana aretina coronavirus any Inde mbola nihoatra be ary isambony indrindra noho ny hatramin'izay indray ny nisy Omaly mahery ny ray alina sy efatretsy indray izao nitranga vaovao voatily fa nitondra ny tsimokaretina COVID-19 tany Inde tao anatin'ny iray andro ary efatra arivo no namoiny any tao anatin'izay iray andro izay ihany koa ny any Nepal izay mifanolo-bodirindrina amin'ny Inde moa dia tena sahirana ihany koa amin'izao fotoana izao no nifongatra ity valana aretina ity sivy arivo nitranga vaovao azy tao anatin'ny 24 ora izay isabetsaka indrindra ihany koa hatramin'izao hipoka ary tsy maharaka intsony any amin'ny hôpitaly nilaza noho izany lehibe ny croix-rouge any Nepal fa tena zava-dozy eo amin'ny lafiny maolona no misy any an-toerana ankehitriny ka miantso vonjy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy ireo farany sambany tato anatin'ny 7 taona izao no nisy mpikambany governemanta Burkinabe nandeha niona tamin'ny filoha teo aloha Blaise Compaoré izay manao sesy tamin'ny tenany any Côte d'Ivoire tokony hiatrika ny fitsarana azy any Burkina Faso manko ity filoha teo aloha ity ny amin'ny voalaza fa nisy andraikiny tamin'ny namonoanan'i Thomas Sankara 30 taona lasa izay antony nandehanany ministra Burkinabe misana ny fampiraisam-pirenena niona tamin'ny tany Abidjan niresaka ny amin'ny tokony hiverenany antanindrazana atoato no resahana ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fampiraisam-pirenena fa indrindra moa izay fitsarana miandry azy izay niatrika izay fionany roa tonta izay ny filoha ivoarianina Alassane Ouattara izay indrery no namarana ny fiarahantsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora moa isika mifamitoana eto anatin'ny tompo masom-baovao